Ja, takk for velkomst. Jeg har sett frem til disse dagene sammen med dere her i Skien. Ikke minst til at vi også skal få anledning til å fordype oss i et sånt tema som samler oss denne kvelden. Dere ser det laget til litt grann med denne her prosjektoren her. Det er ikke noe veldig sånn avanserte greier, men det er noen, jeg ville gjerne at vi skulle få ha med oss noen av de sentrale tekstene i bekjennelsen, som vi kan ha de sånn at alle kan se dem når vi kommer så langt, at vi skal få fordype oss litt i det. Så det er nevnt. Så er vel også tankegangen den at vi skal, i den grad det er behov for det, kunne bruke litt tid etterpå til spørsmål og samtale rundt dette som vi skal snakke om i kveld. Hva er det å være lutheraner, i overskriften? Og en kan kanskje stille seg spørsmålet, hva er hensikten med i det hele tatt å ta opp et sånt tema? Der lyder mange røster i dag som vil hevde at det slett ikke er noe poeng å opprettholde den slags skillelinjer mellom kristne mennesker som en betegnelse som dette signaliserer. Og enkelte vil kanskje også påberope seg Luthers egne ord om den saken. Det var jo sånn allerede i 1520 at noen av Luthers motstandere innen den katolske kirke, de begynte å kalle de som fulgte Martin Luther for lutheranere. Og det var da brukt som et spottord, som et skjellsord. Og Luther svarer etter hvert som en del av hans venner begynner å bruke betegnelsen om seg selv. Så sier han følgende, hvem er jeg? Stinkende lik at noen skal kalle Kristi kirke opp etter meg. Han ville ikke at noen skulle oppkalle en kirkedannelse eller en retning i kristenheten etter ham selv. Det var bedre, sa Luther, at man kalte seg kristen. Men etter hvert som reformasjonsverket går fremover, så ser Luther at det blir nødvendig å opprettholde et navn som så å si blir den lutherske kirkes egen navn. Og situasjonen i Tyskland blir etter hvert den at du får jo religionskrigene, og i 1648, når man får freden etter 30-årskrigen, så blir lutheraner, eller den lutherske kirke, det blir det offisielle navnet på den kirkedannelse som skriver seg fra den lutherske reformasjon, og som bekjenner seg til de skrifter, de bekjennelseskrifter som er samlet i den lutherske bekjennelsen. Og da var dette et navn som var juridisk og kirkerettslig anerkjent i Tyskland, ved siden av at den romerske kirke da ble hetende den katolske kirke, og den kirkedannelse som skrev seg fra Calvins i Genève ble kalt for den reformerte kirke. Så dette ble da offisielle og juridisk anerkjente betegnelser i det tyske riket. Og så er det det som er blitt benevnelsen også hos oss, sånn som vi kjenner det. Når vi bruker denne betegnelsen, så er det viktig å være oppmerksom på at det er ikke Luthers person som da er den sentrale. Men når vi taler om at vi hører til en luthersk kirke, at vi kaller oss lutheranere, så handler det om at vi holder oss til en bestemt bekjennelse, den lutherske bekjennelse. For det vil jo være slik at Martin Luther har sagt et og annet som vi ikke vil kunne følge ham i. Han var, trass i sitt veldige geni, så var han også på mange måter et barn av sin tid. Og det er ting vi må si når, som vi møter hos Luther, at ja vel, men her er vi ikke bundet av reformatoren. Men det vi er bundet av, det er det som er gitt oss i bekjennelsen, som kalles for den lutherske bekjennelse. Den 31. oktober i 1517 så lød det hammerslag gjennom gatene i Wittenberg. Luther slår opp de 95 tesene på døren til Slottskirken i Wittenberg. Og denne datoen regnes, og denne hendelsen regnes som startpunktet for den lutherske reformasjonen. Og det trass i, underlig nok, at når Luther senere forteller om sin tårnopplevelse, da han brøt igjennom og fikk det rette klarsyn på hva evangeliet egentlig er for noe. Det skjedde først senere i 1518, ifølge det Martin Luther selv forteller. Likevel så regnes altså denne datoen i 1517 som startpunktet for den lutherske reformasjonen. De 95 tesene, de tar sin utgangspunkt i avlatshandelen, som virkelig hadde begynt å skyte fart, ikke minst i Tyskland, men i store deler av Nord-Europa på denne tiden. Paven trengte penger for å bygge den nye Peterskirken, og så kom avlatshandelen til å bli en veldig viktig inntektskilde i så måte med tanke på dette kirkebygget. For noen år tilbake var jeg sammen med min kjære Kjersti i Roma, og vi var jo også og besøkte Peterskirken. Et utrolig kirkebygg som en kan besøke og beundre. Men vi klarte ikke å fri oss fra tanken på hvordan denne kirken egentlig ble til. Hva slags pengemidler det er som ligger bak dette praktfulle byggverket. Det er avlatspengene som har reist kirken. Og hva er avlaten for noe? Avlatshandelen tok utgangspunkt i et meget bestemt lære i romersk teologi, nemlig læren om skjærsilden. Skjærsilden, denne læren hang sammen med at i romersk katolsk teologi så tenker en seg at etter døden så er det tre utganger. Ikke sånn som det Nye Testamentet lærer oss, at det er to utganger fra døden, enten til evig liv eller til evig fortapelse. Nei, sies det i romersk-katolsk teologi. Det er tre utganger, og disse forholder seg til hverandre slik at de helt gode, de går direkte til det evige liv, de helt onde, de går direkte til fortapelsen, men det store flertall av mennesker, de er ikke hverken det ene eller det andre. De er litt gode og litt onde, og må derfor tilbringe en viss tid i skjærsilden for å renses fra den synd som en ikke har renset seg fra her i livet. Avlatshandelen kommer inn på den måten at denne tiden en skulle tilbringe i skjærsilden, den kunne kortes ned. En kunne altså kjøpe avlatsbrev, og ved hjelp av disse avlatsbrevene så kunne en få kortet ned tiden i skjærsilden så og så mye. Og da var det nok av penger som ikke bare kjøpte avlatsbrev for sin egen del, men på vegne av sin døde mor eller far, som en ville gjøre noe godt for, også etter at de var døde. Dette var tankegangen. Og vi forstår at dette fort kunne bli en betydelig inntektskilde for Romerkirken i et klima der den katolske frelseslære står og holder menneskene fast i, for det første, denne lære. Det å ha visshet om frelsen, det er ulovlig. Det er det største hovmod. Vi hører det gjentas, ikke minst både i oppgjøret med Martin Luther, og senere, som vi kan lese det i motreformasjonens hovedskrifter, så holdes det frem med stor styrke at et menneske som roser seg av frelsesvisshet, det er et hovmodig menneske. Det er slett ikke tillatt. I stedet skal en være uviss på sin frelse, for denne uvissheten, den er en spore til nettopp å ta frelsesaken på alvor. Og det som da lå i bunn når en talte om at frelsesaken skulle tas på alvor, det var den katolske botslære. Og det er egentlig slik at det er den katolske botslæren som er utgangspunktet for reformasjonsverket. For når Luther i dødsangst etter et lynnedslag hvor en av hans venner ble drept, bestemte seg for å bli munk, så var denne bestemmelsen diktert av at han ønsket å forbedre seg så han kunne være sikker på sin salighet. Og nå var det sånn i katolsk botslære, og sånn er det fortsatt, at tankegangen er som følger. Et menneske må forberede seg for nåden, gjøre seg selv verdig for å kunne motta nåden. Og hvordan gjør en seg selv verdig til å motta nåden? Jo, det første skritt i dette, det er jo at en må angre sine synder. Og da skilte de katolske teologer mellom to slags anger. Du kan angre på dine synder av kjærlighet til Gud, eller du kan angre på dine synder av redsel for Gud, det vil si av redsel for Guds dom. Og var det noe Luther fryktet for, så var det Guds dom. Han skalv under frykten for den vrede Gud. Men han hadde jo da også fått lære at den anger som skriver seg fra redsel for Gud, det er ingen rett anger. Rett anger blir det først når du angrer av kjærlighet til Gud. Og så arbeidet han og strevet med sitt eget hjerte for å få seg til å få en rett anger. Og jo mer han strevet med dette, jo verre blir det for ham. Og når Luther ser tilbake og forteller om den nød han etter hvert kom inn i, så kan han bruke de mest drastiske ord for å beskrive og fortelle om det han kom inn i. Hvordan han tidvis kunne kjenne seg som hengende i en tynn tråd over det brennende helvete. Hvordan han kjente den vrede Gud tordne over sitt eget hjerte. Det var en forferdelig angst som han hadde å kjempe med. En angst som nettopp hang sammen med en botslære som talte om at det var mulig for mennesket å angre rett. Og hvis en bare angret rett, da ville Gud komme til å gi en nåde, slik at nåden ville hjelpe en til å forbedre seg. Og her står vi overfor en annen viktig sak ved katolsk teologi. For ingen må tro og tenke som så at det er et særkjenne for den lutherske tro at vi bekjenner at et menneske blir frelst av bare nåde. Nei, det lærer den katolske kirke også. Men den katolske tenkning er at en mener noe helt annet med dette ordet enn det Nye Testamentet jo gjør, og som kom til å bli luthersk tenkning. Når en i katolsk teologi tenker som så at nåden kommer til meg i min anger og hjelper meg til å forbedre meg, så forstår en nåden som en kraft Gud inngyter i mitt hjerte, som gjør at jeg blir annerledes, som gjør at jeg gradvis blir frommere og bedre. Og det er denne nådekraften som et menneske slik gradvis tilegner seg. Og da er det et slikt samarbeid. Jeg angrer, Gud gir meg nåde til å forbedre meg, og når jeg så har forbedret meg et stykke på vei, så kommer Gud og gir meg mer nåde, som hjelper meg til å nå enda lengre, og så går dette videre på denne måten. Det er tankegangen. Og det dette igjen henger sammen med, er at en i katolsk teologi taler om også om rettferdiggjørelsen på grunnlag av det vi hører i Det nye testamentet. Men hva er den katolske tanke om rettferdiggjørelsen? Jo, det er nettopp det at jeg gradvis blir bedre. Tankegangen er altså at jeg er rettferdiggjort for Gud i samme grad som jeg er helliggjort. Noe som jo selvfølgelig vil innebære at rettferdiggjørelsen alltid vil være noe som kun er stykkevis og delt. For her i livet kan du aldri, i hvert fall for de fleste menneskers vedkommende, aldri nå dit hen at du blir fullkomment rettferdiggjort. Unntaket er helgenene. De kan ikke bare nå så langt at de blir rettferdige og hellige her i dette liv, men de kan til og med nå så langt at de, i motsetning til oss vanlige dødelige mennesker, som har det på den måten at våre dårlige gjerninger, eller våre synder, de er flere enn våre gode gjerninger, så er det med helgenene motsatt. De har så mange gode gjerninger at de har et overskudd på gode gjerninger. Og dette overskuddet på gode gjerninger som helgenene har, det er noe som er samlet på en bankkonto i den katolske kirke. Denne bankkontoen kalles for kirkens skatt. Og hva er det avlaten dreier seg om? Jo, det dreier seg om at når du betaler avlat for din døde mor, så tar den katolske kirke av det overskudd av gode gjerninger som skriver seg fra helgenene, og gir til din døde mor. Og så får hun kortet ned tiden i skjærselden. Dette er tankegangen. Og vi skal være klar over at dette som vi her er inne på, det er ikke forandret en minste tøddel den dag i dag. Dette er fortsatt katolsk lære i dag. Slår du opp i den katolske katekisme, så vil du høre tale om avlat. Man kan ikke lenger kjøpe seg til avlat, men ved hjelp av gode gjerninger som gjøres under boten, så kan en tilegne seg en avlat som kan bli de døde til hjelp. Men tilbake til dette som har med rettferdiggjørelsen å gjøre. Hva er rettferdiggjørelse i katolsk tenkning? Den består i det som kalles for helbredelse. En tenker seg at mennesket ved hjelp av den inngytte nåde som gis en porsjonsvis ettersom en forbedrer seg, den hører til at jeg gradvis helbredes fra min syndesykdom, og denne helbredelsen består altså i en gradvis forbedring av hva jeg er av min natur. Dette er rettferdiggjørelse. Og vi forstår med dette at det som katolsk tenkning dermed lærer, det er at et menneske da er rettferdiggjort for Gud kun i samme grad som det har forbedret seg og lagt av sine synder. Luthers fortvilelse er at han kan ikke engang klare å komme dit hen at han kan begynne å bli rettferdig, for han klarer jo ikke å angre. Han klarer ikke å angre rett. Og hva skal han da gjøre, arme menneske? Midt oppi alt dette som er hans anfektelse og hans nød, så er han professor i teologi, arbeider med Det nye testamentet, foreleser både over nytestamentlige og gammeltestamentlige skrifter, så han bedriver et meget intenst arbeid med Bibelen. Og så er det altså vi får høre om først avlatstesene i 1517. Han hadde sett klart ut fra Bibelen at dette som nå skjedde med avlatshandelen, det kunne ikke stemme med Det nye testamentet. Og derfor kommer avlatstesene. Men det egentlige åndelige gjennombruddet, slik Luther beskriver det selv, det skjer først altså kanskje et halvt år senere, i arbeidet med Romerbrevet. Og her er det kjent, tror jeg, for de fleste av dere at Luther sier han sitter og arbeider med Romerne 1.17, og hvor vi leser følgende: i det, altså i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som Skriften sier, den rettferdige av tro skal leve. Når Luther forteller om dette, så sier han at dette var et ord som voldte ham både angst og fortvilelse. For han tenkte om ordet rettferdighet, at det betyr omtrent det samme som det gjør når vi bruker det i dagligtale. Vi taler om en dommer, når han er rettferdig, så betyr det at han er upartisk. Og når det altså her er tale om Guds rettferdighet, som vi hører det her, så er det tale om Gud som dommeren, en dommer som altså dømmer rettferdig og upartisk. Og så sier han, ikke bare var det slik at i Det gamle testamentet lærer Moses oss om hva Gud krever av oss. Men så kommer også den nye pakt med evangeliet og gjør det enda verre. Evangeliet forkynner en Guds straffende rettferdighet. Og så sier Luther, han ble vred på Gud for dette. For at Gud gjorde det så uutholdelig for mennesket. Ikke bare å kreve noe nesten overmenneskelig i loven, men så attpåtil å komme med et evangelium som lærer om en straffende rettferdighet. Inntil han fikk se hva dette ordet betyr. Og dermed er vi inne ved noe av det som er kjernen i hele reformasjonsverket. Det handlet om å få øye på hva Bibelen selv tenker og lærer i denne sak. Plutselig oppdager han, og bakgrunnen er det han sier det i en sammenheng, han så dette på bakgrunn av et vers i Salmenes bok, Salme 31, der vi hører David be slik: Gud, frels meg ved din rettferdighet. Dette salmeverset sto for ham. Kanskje hadde han nettopp vært og bedt aftenbønn nede i kirken. De ba Davids salmer, og kanskje de nettopp hadde bedt denne salmen. Og så sitter han i et studerkammer oppe i tårnet, og så plutselig går det opp for ham. Ordet rettferdighet taler ikke om Guds straffende rettferdighet, men det betyr den rettferdighet hvormed Gud gjør oss rettferdige for seg. Og så plutselig så kan han fortelle, brått fikk Bibelen en helt annen mening. Han bladde i hast gjennom skriften for å se på lignende uttrykk. Når det taler om Guds kraft, da betyr jo det, slik som vi leser det, den kraft hvormed Gud gjør oss sterke. Når det taler om Guds kjærlighet, er det tale om den kjærlighet hvormed Gud lærer oss å elske. Og så videre. Brått, sier han, det som skjell faller fra hans øyne. Og så ser han hva det dreier seg om. Og nå kan vi lese: Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og så blir dette inngangsporten til det tredje kapitlet i Romerbrevet, der det taler om rettferdiggjørelse. Og så blir det klart hva ordet rettferdiggjørelse egentlig betyr. Han oppdager ordet rettferdiggjørelse. Det betyr ikke at Gud gjør meg rettferdig i meg selv, i den betydning at det blir mindre og mindre synd i mitt eget liv eller mitt eget hjerte. Nei, ordet rettferdiggjørelse, det sikter til at det er en domshandling. Det er et ord som er hentet fra rettsspråket, og som betyr at det sikter til når en anklaget står for dommeren og frikjennes fra det han er anklaget for. Da bruker det greske språket ordet rettferdiggjørelse. Å bli rettferdiggjort, det betyr altså ikke i at det skjer noe i mitt eget hjerte som gjør meg from, men det er en domshandling fra Gud, der han frikjenner en som er anklaget. Og legg merke til at det sies ikke benåder, for det er forskjell på å benåde og frikjenne. Hvis du benådes, så er du dømt skyldig, men du ettergis en større eller mindre del av straffen. Men hvis du frikjennes, da betyr det at dommeren sier, du er ikke skyldig i det du anklages for. Du er fri. Og det er det rettferdiggjørelsen betyr. Rettferdiggjørelsen er altså en domshandling der Gud avsier den dom overfor en synder. Du er fri. Hvordan kan Gud gjøre det? Jo, det leser vi tydelig i det tredje kapittelet i Romerbrevet. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og så kommer Luther nå til å få meget kjærlighet til noe som vi kanskje vil kalle for et underlig uttrykk. Han taler om at den kristnes rettferdighet, det er en fremmed rettferdighet. Og med det mener han at min rettferdighet for Gud består ikke i en forandring som skjer hos meg selv i det jeg blir stadig frommere. Men min rettferdighet for Gud består i noe som en annen person har gjort ferdig utenfor meg og uavhengig av meg. Min rettferdighet for Gud er en person, Jesus Kristus. Jeg er en synder og vil aldri bli noe annet. Jesus er min rettferdighet for Gud. Og så kan Gud rettferdiggjøre meg, ikke på grunn av noe i meg selv, men på grunn av noe i hans sønn. Noe hans sønn har gjort ferdig. Og dermed er Luther fri. Han vet, ja vel, jeg kan ikke angre som jeg skal. Men Guds nåde mot meg er ikke bygget på at jeg angrer som jeg skal, men den bygget på at Jesus har gått i mitt sted. Det er det som er min rettferdighet. Det er en fremmed rettferdighet. Og det er dette uttrykket Luther så blir så glad i og så glad for, og som han ofte vender tilbake til i sin forkynnelse. Det er dette som er det sentrale i reformasjonen. Og det er det som så kommer til å få ringvirkninger for alt annet i det kristne liv og i den kristne kirke. Men det er her det hele springer ut. I troen på rettferdiggjørelsen, læren om hvordan et menneske blir frelst. Luther når altså til denne klarhet i 1518, og skriver nå i løpet av de par nærmeste årene noen av sine viktigste skrifter. I 1520 kommer en rekke av de sentrale reformatoriske skriftene. Skriften om de gode gjerninger, skriften til den tyske adel av den kristne adel av den tyske nasjon, skrift om kirkens babylonske fangenskap, osv. De kommer i tur og orden, og trykkes i store opplag og leses over hele Tyskland. Så begynner det å åpne seg en kløft i kirken. Og i 1521 så kaller keiseren sammen til riksdag i Worms. Og nå har det skjedd at pavens folk er blitt stadig mer oppmerksom på Luther, og de skriver etter hvert sin bannbulle, der Luther lyses i bann med hele sin lære. Men han er lovet fritt leide til riksdagen i Worms, trass i pavens bannbulle. Så han reiser til Worms for å forsvare sitt evangelium. Og der står han. I Worms er det også unge teologistudenter, det er utsendinger også fra hoffet i København, og blir vitne til Luthers vitnesbyrd. Og vi hører han som senere kom til å bli kong Kristian den tredje, opphavsmannen til reformasjonen i Danmark-Norge, han var en av de som satt i Worms i 1521 og hørte Luthers vitnesbyrd. Han ble overbevist gjennom dette. Her møter Luther også den sterke anklagen som han ofte kan fortelle om, er noe av det som har voldt han den aller største anfektelse. Du splitter kirken. Hvem er du som våger deg til å dele den Kristi kirke? Hvem er du? Tror du at du alene har forstått alt, og alle paver, alle kirkelærere og kirkekonsiler før deg har tatt feil? Det er disse anklagene Luther møtes med. Vi møter med anklagene som sier dette: tror du at du alene har rett? Har alle de andre tatt feil? Så svarer han: det står skrevet. Og han sa: det er ikke tilrådelig for noe menneske å stille seg imot sin egen samvittighet. Og så påberoper han seg en samvittighet som er bundet av Guds ord, og sier på det grunnlaget: her står jeg og kan ikke annet. På det Guds ord som han hadde sett. Det var, han visste meget godt, at denne lære som han holdt frem, det var ikke hans lære. Det var ikke hans oppfinnelse. Dette er Guds ord, og det er ikke tilrådelig å vike fra det som Guds ord lærer. Her står jeg og kan ikke annet. Ja, men hvordan i alle dager kan du ta ansvar for å splitte kirken og ødelegge kristenheten? Til det svarer Luther: for meg er det det aller lysteligste syn å se at der oppstår strid og uenighet for Guds ords skyld. Ja, tenk det. Vi som gjerne vil ha fred og fordragelighet. Han visste at Guds ord har det med seg at for det lyser klart, så vil det alltid føre til at vannen deles. Sånn må det være. Sånn var det med Herren Jesus selv, og sånn vil det være i kirkens historie. Dette kommer til slutt å munne ut i noe som blir en bekjennelse. Og nå skal vi ta oss tid til å se litt på den lutherske bekjennelsen og grunntrekkene i denne. Og det som er den lutherske grunnbekjennelsen, det er den augsburgske bekjennelsen. Vår kirke, sammen med kirkene, de fleste lutherske kirker i Danmark-Norge, har fem bekjennelser. Det er de tre oldkirkelige bekjennelsene, den apostoliske, den nikenske og den athanasianske bekjennelse, og så de to reformatoriske bekjennelsene, lille katekisme og den augsburgske bekjennelsen. Den augsburgske bekjennelsen ble til i forbindelse med riksdagen i 1530, som altså var kalt sammen i byen Augsburg. Luther var lyst i bann, han hadde ikke lov til å komme dit. Og den som da drar dit i stedet, det er Philip Melanchthon. Og det var en meget intens brevveksling som foregikk mellom Melanchthon og Luther i ukene og månedene som riksdagen varte. Og av denne brevvekslingen kan vi se hvorledes den augsburgske bekjennelsen ble til, for den ble ført i pennen av Philip Melanchthon. Når Melanchthon skriver den augsburgske bekjennelsen, så har den en meget fordragelig tone. Den er ikke skarp i kantene, sånn som Luther kunne være. Og Luther sier etterpå, det var nok godt at det var mester Philip som dro til Augsburg, for han kunne for sin egen del ikke tre så stille i dørene. Når Melanchthon holder en så fredsel tone i denne bekjennelsen, så er det fordi de lutherske reformatorene fortsatt håpet på at det skulle være mulig å komme til enighet med den katolske kirke, og at det ikke skulle oppstå et endelig brudd. Og det som derfor kommer til å bli stående i bekjennelsen, det er det som var ansett som absolutt uoppgivelig, som det altså ikke engang var mulig å forhandle om fra luthersk side. Melanchthon legger bekjennelsen frem, og den blir nokså umiddelbart forkastet av de katolske teologene som er til stede på riksdagen, i et skrift som kalles konfutasjon, som betyr gjendrivelsen. Hvorpå Philip Melanchthon så skriver en forsvarstale for den augsburgske bekjennelse, som kalles for apologien. Den er ikke bekjennelseskrift hos oss, men den er bekjennelseskrift i de fleste andre lutherske kirker i verden. Og for å forstå augustana videre, så er det godt å kjenne til også apologien. Men nå tror jeg vi skal gå inn litt i denne. Vi sier gjerne at artikkel 4 i den augsburgske bekjennelsen, eller augustana som vi gjerne kaller den for, er selve hovedartikkelen. Augustana består av 28 artikler. De 21 første, de er læreartikler som beskriver klart hva som er luthersk forståelse av den hellige skrift, mens de siste artiklene fra artikkel 22 og utover, de tar opp ulike kirkelige misbruk i den katolske kirke. Så for vårt vedkommende, når vi er samlet i kveld, så er det de 21 første artiklene som er de sentrale. Artikkel 4 kaller vi for hovedartikkelen, og vi skjønner hvorfor. Fordi dette er den artikkel som taler nettopp om rettferdiggjørelsen. Det var jo nettopp rettferdiggjørelsen som var det som kom til å få alt til å snus. Og vi leser: «Vi lærer at mennesker ikke kan bli rettferdige for Gud ved egne krefter, fortjenester eller gjerninger, men at de blir rettferdiggjort av nåde for Kristi skyld ved troen. Det skjer når de tror at de blir tatt til nåde og får tilgivelse for sine synder for Kristi skyld. Han som ved sin død har gjort opp for våre synder. Denne tro lar Gud gjelde som rettferdighet for seg.» Det er dette vi har vært inne på fra Romerbrevet 1 og 3. Og dere ser henvisningen her til Romerbrevets kapittel 3 og kapittel 4. Det var en sånn sentral tekst for hele reformasjonen. Dette er altså troens hovedartikkel, og denne har fått en så sentral plass og betydning at den ofte har vært kalt for den artikkel som kirken står og faller med. Og med det mener en at der hvor dette læres sant og rett, der har du også den sanne kristne kirke. Der hvor dette ikke læres sant og rett, der har du ikke en sann kristen kirke. Der har du noe som har navn av å være kirke, men ikke er det i realiteten. Det er den artikkel kirken står og faller med. Den artikkelen henger på det nærmeste sammen med de øvrige artiklene som vi finner. Når den står som artikkel 4 i Augustane, henger det sammen at reformatorene, når de skulle avlegge denne offentlige bekjennelse, så det som helt nødvendig å gjøre klart at en ikke kom med noe nytt. Og derfor hører vi at vi, artikkel 1, bekjennes troen på den treenige Gud. Altså, man gjør klart at en deler oldkirkens tro og bekjennelse som vi finner i de tre oldkirkelige trosbekjennelsene. Og det samme ser vi også i artikkel 3 i Augustana, som taler om Jesu person, at han er Gud og mann. Det var nødvendig. Denne artikkelen henger sammen med artikkel 2 på en særlig måte i Augustana, der vi hører om arvesynden. Kan vi bla videre? Ja. For saken er jo den at når det er på dette vis at mennesket rettferdiggjøres på denne måten som vi har talt om, så er det på grunn av at syndefallet er som det er, har fått de konsekvenser det har fått for mennesket. For den lutherske reformasjonen tenkte totalt annerledes enn den katolske kirke om hva synden er for noe. Hva lærte man i katolsk tradisjon? Man lærte at arvesynden, det er en mangel. Mennesket har tapt den helliggjørende nåde. Slik beskriver katolsk teologi arvesynden. Mennesket har tapt den helliggjørende nåde. Men det innebærer ikke at mennesket er blitt ondt i seg selv. Absolutt ikke. Katolsk teologi har altså det du kan kalle for et langt mer optimistisk eller positivt menneskesyn når det taler om det falne mennesket. I tillegg til dette kommer den tenkning som du har i katolsk teologi, at en lærer at ved dåpen så overvinnes eller avlegges arvesynden. Etter at et menneske er døpt, så er arvesynden borte. Og mennesket har da fått tilbake den helliggjørende nåde. Her lærer Det nye testamentet jo ganske annerledes. Leser du første halvdel av Romerbrevets tredje kapittel, så finner vi jo en uhyre radikal beskrivelse av hva det vil si at mennesket er falt i synd. Der er ikke én rettferdig, ikke én. Ikke én som søker Gud, ikke en eneste. Der er ikke én som er god, og så videre. Det er jo så radikalt. Og dette er det settes ord på her. Vi lærer at alle mennesker etter Adams fall er unnfanget på naturlig måte og blir født på synd. Det vil si at de blir født uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær. Denne sykdom og arvesynd er virkelig synd som fører til dom og evig død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og den hellige ånd. Vi skal ikke gå dypt inn i dette, men bare kort peke på at det som med dette understrekes, det er at synden er ikke først og fremst noe mennesket gjør, men noe mennesket er. Jeg synder i handling, på på grunn av at jeg er den jeg er. Og denne min natur under fallet, den er av en slik art at det er umulig å forbedres til å bli et rettferdig menneske. Romerne 8:3. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Det er arvesyndens realitet som gjør at mennesket kan ikke forbedres til å bli frelst, til å bli rettferdig. Mennesket må rettferdiggjøres gjennom at det får tilsagt Kristi egen rettferdighet som gave, hvilket er noe ganske annerledes. Altså, synsforståelsen, som jo var nettopp noe som Luther erfarte i sin kamp under loven, den er bakgrunnen for læren om rettferdiggjørelsen. Hvis man i motsetning til dette lærer at mennesket ikke er så fordervet, da vil en jo også ganske naturlig komme til å tenke at da har mennesket mulighet i seg selv, ved å arbeide på seg selv, til i hvert fall et godt stykke på vei å bli sånn som Gud krever det. Men med arvesyndens realitet så blir altså dette en umulighet. Nå blir spørsmålet: Jesus har vunnet oss rettferdighet og frelse ved sin stedfortredende lidelse og død for vår skyld. Hvordan blir dette oss til del? Og nå kommer det neste, som er helt avgjørende når det taler om hva det vil si å være en luthersk kristen. Og da må vi gå til artikkel 5 i bekjennelsen. Jeg vet ikke om det er mulig å få den opp her. Vil maskinen samarbeide? Ok, mens vi venter, så får jeg heller lese fra artikkel 5, og så håper vi han kommer opp på tavlen her etter hvert. Det er altså sånn at vi har hørt artikkel 4 om rettferdiggjørelsen av tro, og så kommer artikkel 5. Legg merke til ordlyden her. For at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler blir den hellige ånd gitt, han som virker troen, hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet. Nemlig at Gud ikke for våre fortjenesters skyld, men for Kristi skyld rettferdiggjør dem som tror at de blir tatt i nåde for Kristi skyld. Og så kommer en avsluttende hale, der en tar avstand fra de som lærer annerledes. Det sies: de fordømmer gjendøperne og andre som mener at den hellige ånd kommer til menneskene uten det ytre ord, ved deres egne forbedringer og gjerninger. La du merke til det? Det som hermed pekes på, er noe som kommer til å bli, så å si, det fundamentale for den lutherske kirke i all tid etter dette. Luthersk tro er nådemiddelkristendom. Det er en tro som vet at jeg er avhengig av, for i det hele tatt å få troen og bli bevart i troen, så må jeg bruke nådens midler. Jeg må høre evangeliet, og jeg må høre det om igjen og om igjen. Jeg må døpes, ikke om igjen og om igjen, men en gang holder. Men det jeg skal gjøre om igjen og om igjen, det er å gå til Herrens bord, til den hellige nattverd. Luthersk kristendom er nådemiddelkristendom. Og hvorfor er det slik? Jo, vi hører, dette ble satt opp i motsetning til det som gjendøperne lærte. Og hva var det de lærte? Jo, de lærte at der i mennesket var en guddomsgnist fortsatt, slik at man i sitt hjerte, bare man ble stille nok, eller bare man ble from nok, så kunne man høre Guds røst, den hellige ånds tale, i sitt eget hjerte. De talte altså om det vi kan kalle for det indre ord. Nei, sier Luther. Og senere, i 1537, skriver han sin egen bekjennelse, den schmalkaldiske bekjennelsen, som også er trosbekjennelse for de fleste lutherske kirker i verden, der han sier at Gud har bundet oss til det ytre ordet, eller det ytre evangeliet, og føyer til: alt som ikke er, alt som kaller seg ånd, men ikke er av det ytre ord, det er av djevelen. Det er voldsomt radikalt. Men for Luther er det blitt helt tydelig og klart. Det som vi hørte i Romerbrevets første kapittel, vers 17. Evangeliet er en Guds kraft. Hva er evangeliet? Det er et bestemt budskap. Det er budskapet om hva Jesus har fullbrakt for oss til vår frelse. Dette budskap, disse konkrete ytre ord, det er det som er evangeliet. Og evangeliet er nettopp det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, men fordi mennesket på grunn av fallet er blitt fremmedgjort for Gud, så må dette komme til oss utenfra. Det er intet åndelig liv som kommer til mennesket innenfra. Alt sant åndelig liv kommer til oss utenfra, gjennom ordet, gjennom nådens midler i evangeliet. Og derfor er luthersk kristendom, det er nådemiddelkristendom. Legg merke til det. Og derfor er den lutherske kirke kjennetegnet ved dette, at det er en menighet som samles rundt nådens midler i bevissthet om at jeg kan ikke leve uten dette. Jeg må høre evangeliet. Jeg må gå til Herrens bord. For det er gjennom dette Gud rekker meg på ny og på ny den usigelige gave, hva han har gitt meg i sin sønn. Med dette så forstår vi også at her er vi oppe i noe som er uhyre aktuelt i dagens situasjon. For med den siste setningen, vi forkaster dem som mener at den hellige ånd kommer til mennesket uten det ytre ord, så står vi dermed også overfor alt det som kalles for karismatikk, pinsefromhet og lignende. Her læres det nettopp at man kan få ånden uten disse ytre midler. Den lutherske tro og den lutherske kirke vet, ånden gis utelukkende ved forkynnelsen av evangeliet og ved den rette forvaltning av den hellige nattverd. Luthersk kristendom er nådemiddelkristendom. Det er mye mer å si om disse ting, og jeg har kanskje brukt tiden, og brukt mer enn tiden også. Men kanskje jeg skal føye til et par ting til slutt, som en liten aktualisering som vi kanskje også kan drøfte i fortsettelsen når vi skal tale sammen. For det første, for 250 år siden så kom der inn en tenkning når det gjelder bruken av den hellige nattverd, som kom til å føre til at nadværen ble meget sjelden brukt også innenfor den lutherske kirke. Det henger for en stor del sammen med, tror jeg, at man kom bort fra bevisstheten om dette grunnleggende som vi her har vært inne på. Luthers kristendom er nådemiddelkristendom. Vi lever av evangeliet. Av det evangelium som vi hører med ørene, og som vi tar imot med munnen når vi eter og drikker den hellige nadver. Noe av det kom til å bli fordunklet. En annen sak som også kom til å trenge inn også i lutherdommen, det var at det ble en større vekt på hva som foregår i mitt eget hjerte. Og dere, jeg tror dere også kjenner til at dette er noe av det som har preget tradisjonen hos oss. Kan jeg tro Guds nåde hvis jeg ikke angrer rett? Og så kom det til å bli uhyre mye strev med eget hjerte. Saken er at der hvor et menneske knytter sin frelsesvisshet til hva som foregår i eget hjerte, der kommer et menneske inn under loven. Og da er anfektelse, da er nød, da er trelldom, noe som fort blir det som kommer til å prege livet. Der hvor mennesket i stedet får lov til å ha klarhet i hva evangeliet er, nemlig at Gud rekker meg sin sønns gjerning og gave utenfra, det er bare der det kan være det vi kaller for frelsesvisshet. For hva er frelsesvisshet? Det er ikke visshet om at jeg er som jeg skulle være som kristen, for det er jeg ikke. Det kommer jeg aldri til å bli. Jeg blir aldri sånn som jeg burde være. Min anger blir aldri som den skulle være. Min forbedring heller ikke. Frelsesvissheten hviler i at jeg midt i min skrøpelighet, min fattigdom, får høre budskapet om Jesus. Og så får jeg lov til å tro at Gud er meg nådig fordi han har sagt det. Gud lyver ikke. Han har sagt det i sitt ord at for Jesus skyld er jeg hans elskede barn. Og skal jeg få lov til å tro ham på ordet, ikke på grunnlag av at jeg har det slik og slik eller føler det slik og slik. Det dreier seg alltid om denne grunnleggende tillit til ordet. Det er det som er frelsesvisshet. Herren har sagt det. Han lyver ikke. Nå har jeg kanskje brukt mer enn min tilmålte tid, men vi får sette punktum der, og så kan vi eventuelt tale sammen i fortsettelsen. Takk så langt.